อนที่2เทพนารีฟากฟ้าสีน้ำเงินอ่อนดารดาษด้วยแสงเพชรส่องประกายวูบวาบตัดกับสีมรกตของแผ่นพื้นน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่ณเบื้องล่างโดยมีเทือกเขาเขียวครึ้มสูงตระหง่านทอดตัวยาวโอบล้อมรอบบริเวณบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมกรุ่นแข่งกันบานชูช่อรับลำแสงสว่างสีทองที่โผล่พุ่งเป็นลำยาวลงมาจากปุยเมฆขาวริมฝั่งน้ำพุ่มไม้ดอกสีขาวสะอาดแต้มด้วยลายจุดสีม่วงขึ้นแซมสลับกับดอกไม้สีเหลืองสดเทพนารีองค์หนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินสีขาวอมเทาแต่อ่อนยวบเหมือนปุยนุ่นค่อยๆเอื้อมมือแตะระลอกคลื่นใสบนผิวน้ำกระแสน้ำเย็นซาบซ่านจากปลายนิ้วแล่นเข้ามากระทบทั่วสารพางยังจิตให้แช่มชื่นจนนางปรารถนาจะลงสงสนานเห็นกายลอยผ่านหมู่แมกไม้สู่ณใจกลางสระใหญ่รูปไหลผิวเนียนละเอียดไร้ซึ่งรอยต่อทั่วร่างกายโดยกระแสน้ำมิได้เปียกรัตนอาภรณ์ที่สวมใส่เงยหน้าขึ้นมองฟ้าเบื้องบนพระอาทิตย์สีเงินยวงทอแสงเย็นระเรื่อยมิได้มีแม้เพียงละอองไอร้อนอันจะโปรยตกลงมาต้องทิพยวิมานเปล่งแสงสีทองสุกสกาวกายเบาใสของนางได้ปรากฏขึ้นณแท่นนิลมณีอันอ่อนนุ่มปูราดด้วยพรมที่ถักทอมาจากแก้วทันทีที่จิตประวัติถึงรัตนมณีอันงามล้ำผุดขึ้นทั่ววิมานให้เลือกชมอย่างไม่รู้เบื่อเสียงขับกล่อมบรรเลงด้วยเครื่องสายของทิพยดนตรีแววหวานมากระทบโสตประสาทให้เคลิบเคลิ้มเหล่าเทพบุตรบริวารและนางสวรรค์มากมายต่างเฝ้าคอยเอาใจโอ้สุขใดในล่าจะเทียบเทียมสูงสวรรค์แห่งนี้จิตของนางเกษมสันเสวยสุขอยู่ในทิพยรสประหนึ่งว่าการจะนานานไร้ที่สิ้นสุดบุรุษหนุ่มมองร่างที่หมอบอยู่เบื้องหน้าด้วยความเวทนาหลังจากที่เขาได้พบเจ้าของเสียงนั้นการสนทนาต่างพบก็ได้เริ่มขึ้น
แล้วเหตุใดท่านจึงมาอยู่ในสภาพนี้ได้เล่า
เขาเอ่ยขึ้นหลังจากนิ่งงันไปครู่หนึ่งภาพของสูงสวรรค์อันงดงามนั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนดังเขาอยู่ร่วมในเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยแทนคำตอบเขากลับได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาลอยมาพร้อมกับสายลมอ่อนๆที่พัดมาต้องผิวเนื้อเงาร่างอันเลือนลางของเทพนารีฉายขึ้นทาบทับร่างนั้นวูบหนึ่งก่อนที่จะดับหายลงไปในทันทีน้ำตาร่วงพลูจากเบ้าเล็กๆคู่นั้นก่อนที่เสียงนุ่มนวลจะแล่นมาสัมผัสโสตเขาตั้งใจฟังนางอย่างจดจ่อโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจแม้เพียงสักนิดว่าเรื่องราวที่เขากระหายใคร่รู้ต่อไปนั้นมันกำลังเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาให้พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงเชิญติดตามตอนต่อไปในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32